Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10ธันวาคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีมาครองจะกล่าวปราศัยในวันจันทร์เกี่ยวกับการประท้วงทั่วประเทศจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองของฝรั่งเศสรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนทรัมป์ว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองภายในของฝรั่งเศสจีนเรียกตัวทูตสหรัฐและแคนาดาประจำปักกิ่งเข้ารับคำประท้วงกรณีการจับกุมตัวผู้บริหารการเงินของบริษัทหัวเว่ยจอห์นเคลลี่นายพลนอกราชการจะพ้นตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวภายในสิ้นปีนี้และผู้ที่คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งแทนคือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ปฏิเสธตำแหน่งนี้เช่นกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องคำเตือนเรื่องโอกาสการขาดแคลนสารอินซูลินเทียมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภท2ทั่วโลกส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานการสำรวจสถานะและความคิดของคนรุ่นที่เรียกว่ามิลเลนเนียลหรือเจเนอเรชั่น Y ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง18ถึง38ปีในขณะนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonหลังการประท้วงทั่วประเทศเป็นสุดสัปดาห์ที่4ติดต่อกันของกลุ่มที่มีการให้สมญานามว่ากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสในวันจันทร์นี้ตามเวลาในฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองจะกล่าวปราศัยต่อผู้คนในประเทศเกี่ยวกับการประท้วงและความไม่พอใจของกลุ่มคนดังกล่าวซึ่งได้ก่อการประท้วงติดต่อกันมาเป็นเวลา4สุดสัปดาห์ติดต่อกันนะครับแต่ก่อนการกล่าวปราศัยในวันจันทร์ตอนเย็นผู้นำฝรั่งเศสมีแผนจะพบปะหารือกับตัวแทนของสหภาพแรงงานเจ้าหน้าที่สภานิติบัญญัติในระดับท้องถิ่นและผู้นำภาคธุรกิจเพื่อที่จะให้มีท่าทีในการตอบสนองหรือตอบโต้ต่อการความไม่พอใจซึ่งบางครั้งลุกลามบานปลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงของผู้ประท้วงในช่วงอย่างน้อยก็4สัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันอาทิตย์นะครับเจ้าคนงานในหลายเมืองของฝรั่งเศสที่มีการประท้วงดังกล่าวได้พยายามเก็บเศษซากสิ่งของที่เป็นผลจากการประท้วงดังกล่าวหลังจากที่ผู้ประท้วงในหลายเมืองใหญ่ขว้างก้อนหินเผารถยนต์และเข้าทำลายข้าวของและขโมยข้าวของจากสถานธุรกิจต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าเมื่อวันเสาร์จากการประท้วงครั้งล่าสุดมีผู้ถูกจับกุมตัวไปเกือบ 2,000 คนและกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าทั่วประเทศแล้วมีผู้เข้าร่วมการประท้วงดังกล่าวถึงราว 136,000 คนโดยการประท้วงเป็นการแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับระดับค่าครองชีพที่สูงในฝรั่งเศสแต่บางคนก็แสดงความไม่พอใจในการทำงานและนโยบายของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเช่นกันการประท้วงดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกรุงปารีสเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงในเมืองใหญ่บางแห่งเช่นมาเซลส์บอร์โดสลียงและเมืองทูลูสด้วยครับและเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าเหตุการณ์ประท้วงซึ่งลุกลามบานปลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงในกรุงปารีสนั้นสามารถควบคุมได้แล้วถึงแม้ว่าจะต้องมีการใช้รถหุ้มเกราะเข้าช่วยสนับสนุนการทำงานของตำรวจปราบจลาจลของฝรั่งเศสก็ตามรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าการประท้วงและเหตุการณ์ไม่สงบที่ว่านี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฝรั่งเศสไม่เพียงแต่จะเป็นปัญหาในประเทศเท่านั้นแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับสหรัฐได้ด้วยหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐทวีตข้อความตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนะนำให้รัฐบาลกรุงปารีสนั้นลดภาษีจนรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสต้องออกมาเรียกร้องให้ผู้นำสหรัฐอย่าก้าวก่ายแทรกแซงการเมืองของแดนน้ำหอมประเทศนี้นะครับเฟิร์นโรบินสันและเมแกนดูซอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากฝรั่งเศส คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสวิงวอนในวันอาทิตย์นะครับให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอย่าได้แทรกแซงการเมืองฝรั่งเศสหลังจากที่ผู้นำสหรัฐส่งทวีตเกี่ยวกับวิกฤตการเมืองฝรั่งเศสในขณะนี้รัฐมนตรีชองอีฟเลเดียงกล่าวกับสื่อฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสนั้นไม่แทรกแซงการเมืองอเมริกันและหวังว่าจะได้รับสิ่งนี้กลับคืนจากสหรัฐบ้างนะครับในวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งทวีตที่มีใจความว่าควรมีการยกเลิกความตกลงปารีสเรื่องการป้องกันโลกจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เห็นว่าเป็นความตกลงที่ไม่มีประโยชน์และสิ้นเปลืองขอแนะว่าฝรั่งเศสควรคืนเงินให้กับประชาชนในรูปแบบของการลดภาษีนะครับปัจจุบันฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับการประท้วงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโดยผู้ชุมนุมไม่พอใจการขึ้นภาษีของรัฐและร่วมใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์การแสดงพลังร่วมกันทั่วประเทศที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายนะครับในวันเสาร์ประชาชนเกือบ 2,000 คนถูกจับกุมตัวขณะที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าผู้ร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศน่าจะมีทั้งหมด 136,000 คนนะครับนอกจากฝูงชนที่กรุงปารีสแล้วผู้ไม่พอใจรัฐบาลยังออกมาประท้วงที่เมืองมาเซลียงและบอร์โดด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นหอไอเฟลในกรุงปารีสยังถูกสั่งปิดเพื่อความปลอดภัยส่วนร้านค้าต่างๆพยายามป้องกันการถูกทำลายและขโมยของด้วยการนำแผ่นไม้มาติดตามหน้าต่างและประตูและตำรวจนั้นก็ช่วยกั้นเขตไม่ให้เกิดการลุกล้ำต่อทรัพย์สินของร้านค้าและสถานที่ต่างๆนะครับรัฐบาลพยายามชะลอการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อลดอุณหภูมิการเมืองแต่ผู้ประท้วงโดยรวมนั้นยังคงต้องการแสดงความไม่พอใจที่มีต่อประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองและเพิ่มข้อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อคนงานคนวัยเกษียณและนักเรียนนักศึกษานะครับถือได้ว่าการลุกคือของมวลชนครั้งนี้เป็นวิกฤตการเมืองที่สำคัญที่สุดของประธานาธิบดีมาครองตั้งแต่เขาขึ้นมาบริหารประเทศเมื่อปีที่แล้วแผนการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงของประธานาธิบดีมาครองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในวันเสาร์นะครับกระทรวงกิจการภายในของฝรั่งเศสกล่าวว่าทางการสามารถควบคุมความวุ่นวายในกรุงปารีสได้แล้วในวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเอดัวฟิลิปเรียกร้องให้ตัวแทนกลุ่มผู้ประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองเจรจารอบใหม่กับทางการเขากล่าวในแถลงการผ่านโทรทัศน์ว่าประธานาธิบดีมาครองจะยื่นข้อเสนอเพื่อให้เกิดการพูดคุยกันท่ามกลางความกังวลถึงผลกระทบจากการประท้วงต่อเศรษฐกิจฝรั่งเศสและความอยู่รอดทางการเมืองของรัฐบาลครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันเสาร์เช่นกันนะครับผู้คนหลายพันคนเดินขบวนประท้วงแสดงพลังที่เมืองคาโตวิชซึ่งเป็นเมืองทางใต้ของประเทศโปแลนด์และเป็นสถานที่จัดการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งเดินทางไปจากหลายประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลของตนนั้นดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับสภาวะโลกร้อนผู้ประท้วงเหล่านี้รวมถึงเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากเอเชียนักศึกษาจากสหรัฐและครอบครัวจากยุโรปซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาเหล่านี้อย่างชัดเจนครับขณะนี้ที่เมืองคาโตวิชของโปแลนด์เป็นสถานที่จัดการประชุมซึ่งตัวแทนระหว่างประเทศเกือบ200ประเทศนะครับกำลังไปร่วมประชุมเพื่อถกปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงกรุงปารีสเมื่อปี2558ที่มุ่งที่จะให้ประเทศต่างๆนั้นร่วมมือกันเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศผันผวนปรวนแปรหรือ climate change ครับ มาทางด้านสหรัฐนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐจอห์นเคลลี่อดีตนายพลเหล่านาวิกโยธินนอกราชการในฐานะ Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจะประกาศเรื่องการลาออกจากตำแหน่งของตนภายในสิ้นปีแต่เรื่องไม่เป็นตามที่คาดไว้นะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศชิงปล่อยบอกข่าวเรื่องนี้ก่อนนะครับโดยเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจอห์นเคลลี่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของตนนั้นจะพ้นจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวยกย่องชมเชยจอห์นเคลลี่ว่าเป็นคนที่ดีและทำงานได้เป็นอย่างดีครับอย่างไรก็ตามการคาดหมายว่าจอห์นเคลลี่อดีตนายพลเหล่านาวิกโยธินนอกราชการซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมาก่อนและก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาได้รับคำขอจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2020หรืออีก2ปีต่อจากนี้แต่จะลาออกนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดความคาดหมายแต่อย่างใดนะครับเพราะเคยมีข่าวก่อนหน้านี้มาว่าจอห์นเคลลี่อาจจะตัดสินใจยื่นใบลาออกและวันนี้เองก็มีรายงานโดย CNN นะครับว่าผู้ที่อยู่ในข่ายหรือถูกกล่าวถึงว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งแทนจอห์นเคลลี่คือนิกอายเออร์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในขณะนี้ได้ออกมาปฏิเสธไม่ต้องการรับตำแหน่งแทนจอห์นเคลลี่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแต่อย่างใดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวโจนส์นั้นตกลงถึง 1,150 จุดและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 24,389 Nasdaq ที่ 6,969 และ Standard & Poor ที่ 2,633 ครับในช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กลับกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบในวันอาทิตย์เพื่อแสดงการประท้วงอย่างรุนแรงต่อการจับกลุ่มตัวเมิ่งว่านจูผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยเทคโนโลยีส์และกล่าวด้วยว่าสหรัฐควรยกเลิกหมายจับสตรีคนดังกล่าวนะครับเมิงวันจูผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินหรือ CFO ของหัวเว่ยถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่1ธันวาคมโดยเจ้าหน้าที่แคนาดาตามคำขอของรัฐบาลอเมริกันนะครับเธออาจจะถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐเนื่องจากรัฐบาลอเมริกันกล่าวหาเมิงวันจูว่าได้ปกปิดความเชื่อมโยงของหัวเว่ยกับอีกบริษัทหนึ่งที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีให้อิหร่านซึ่งถือว่าเป็นความผิดเพราะว่าสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษอิหร่านอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากจะเป็น CFO ของหัวเว่ยแล้วเมิงวันจูนั้นยังเป็นบุตรสาวของผู้ก่อตั้งหัวเว่ยอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจีนหลียู่เชงบอกกับทูตเทอร์รี่แบรนสตัดของสหรัฐว่าได้เรียกร้องการเรียกร้องของสหรัฐนั้นไม่สมเหตุสมผลต่อแคนาดาในการให้จับกุมตัวผู้บริหารหัวเว่ยรายนี้ขณะที่เธอเดินทางถึงเมืองแวนคูเวอร์รัฐมนตรีของกระทรวงต่างประเทศจีนยังกล่าวด้วยว่าจะมีการดำเนินการตอบโต้ตามปฏิกิริยาที่สหรัฐมีต่อจากนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐนั้นพยายามสืบว่าหัวเว่ยนั้นส่งสินค้าที่มีจุดต้นต่ออยู่ที่สหรัฐไปยังอิหร่านและประเทศที่ต้องห้ามอื่นๆหรือไม่นะครับและด้านหนึ่งครับผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์เปิดเผยว่าสหรัฐกำหนดเส้นตายวันที่1มีนาคมเพื่อการเจรจาให้เกิดความบรรลุผลตกลงกันได้กับจีนเพื่อที่จะคลี่คลายปมการค้าของทั้งสองประเทศนะครับนายไลทิเซอร์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐรายการ Face the Nation ว่าสหรัฐนั้นจะเคร่งครัดต่อกรอบเวลาดังกล่าวหากว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการ ใช้แผนขึ้นภาษีซึ่งขณะนี้ถูกชะลอไประหว่างการเจรจานะครับสหรัฐกล่าวหาจีนว่าจีนนั้นปฏิบัติต่ออเมริกาอย่างไม่เป็นธรรมและทำให้เกิดการได้ดุลการค้ามหาศาลต่อสหรัฐทางการอเมริกันระบุด้วยว่าถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาโดยจีนนะครับความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐและจีนนั้นสร้างความกังวลต่อนักลงทุนทั่วโลกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและในไลฟ์ฟีเซอร์กล่าวว่านักลงทุนควรเชื่อมั่นได้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้เกิดความตกลงกันได้กับจีนหากว่าการเจรจานำไปสู่การปกป้องเทคโนโลยีสหรัฐและการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพบกันในการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและตกลงกันที่จะชะลอการขึ้นภาษีต่อสินค้าจีนโดยสหรัฐมูลค่า$200,000,000ในอัตรา 25% จาก10%นะครับและส่งท้ายครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปได้ยื่นเอกสารเพื่อนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือการทำ IPO นะครับ Uber เดินเรื่องทำ IPO ในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันกับของบริษัท Lyft คู่แข่งของ Uber นะครับหากว่า Uber ขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกตามที่สื่อคาดการณ์ในปีหน้ามูลค่าของบริษัทอาจจะอยู่ที่ 120,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับการประเมินปัจจุบันที่มูลค่า 76,000 ล้านดอลลาร์ครับพรหมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์นะครับผู้ป่วยเบาหวานประเภท2ต้องใช้สารอินซูลินเทียมเพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดให้เป็นปกติและผลการศึกษาชิ้นใหม่เตือนว่าในอนาคตวงการแพทย์อาจจะขาดแคลนสารอินซูลินเทียมทั่วโลกเพราะมีจำนวนคนที่เป็นเบาหวานประเภท2นี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเฟสลาปิดุสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ฮารูนอับดุลลาเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2ทั้งหมดมากกว่า400ล้านคนทั่วโลกค่ะโรคเบาหวานประเภทที่2เกิดจากอาหารการกินและวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกาย
When I was diagnosed with diabetes I started feeling my life is finished
อับดุลลากล่าวนะคะว่าตอนที่แพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เขารู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตจบลงแล้วแอบดลาอาศัยอยู่ในสลัมคีเบียราสลัมแห่งใหญ่ที่สุดในแอฟริกาค่ะเขาตกงานหลังจากที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานในปีคศ2006หรือเมื่อ12ปีที่แล้วและแทบไม่มีเงินพอซื้อสารอินซูลินเทียมมาบำบัดอาการของโรคเขาไม่สามารถรับประทานอาหารตามที่แพทย์แนะนำได้เพราะขาดรายได้ค่ะ
I don't have value in this world
แอบดลากล่าวนะคะว่าเขารู้สึกหมดคุณค่าในชีวิตคนที่อาศัยในสลัมแห่งนี้เกือบทุกคนไม่มีเงินพอที่จะซื้อยารักษาเบาหวานได้นะคะทางการได้ตั้งศูนย์สุขภาพขึ้นเพื่อช่วยออกค่ายาเบาหวานให้ส่วนหนึ่งแต่ว่าจำนวนของผู้ป่วยเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นและปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2คือการมีน้ำหนักตัวเกิน
We tend to be inactive lack of exercises and
Irene Aoko เจ้าหน้าที่การแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพในสลัมคีเบียรากล่าวว่าคนในสลัมมีวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกายและอาหารที่รับประทานในสลัมก็ไม่ดีกับสุขภาพค่ะทำให้เสี่ยงต่อโรคเบาหวานกันมากขึ้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าวารสารการแพทย์ The Lancet ชี้นะคะว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ทั่วโลกคาดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น511ล้านคนภายในปีคศ2030หรืออีก12ปีข้างหน้าค่ะและดร.ซันเจบาซูหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่าผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2ส่วนมากอาศัยอยู่ในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราจะเป็นคนที่เสี่ยงมากที่สุดที่จะขาดแคลนสารอินซูลินเทียมค่ะ
Certainly in Asia and Sub-Saharan Africa we're finding the biggest shortages as you might expect
เขากล่าวว่าแน่นอนนะคะว่าเอเชียและแอฟริกาจะเป็นจุดที่ขาดแคลนสารอินซูลินเทียมมากที่สุดในอนาคตซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เราคาดคิดเนื่องจากลักษณะอาหาร การกินและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทั่วโลกทำให้มีคนในเอเชียและแอฟริกาเป็นเบาหวานประเภทที่2เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันกับที่เริ่มมีปริมาณสารอินซูลินเทียมรักษาโรคลดลงค่ะขณะนี้มีบริษัทยาเพียง3แห่งเท่านั้นที่ผลิตสารอินซูลินรักษาเบาหวานได้ในปริมาณ 96% ของทั้งหมดและยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอแก่ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ค่ะดร.ซันเจบาสูหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยยอมรับนะคะว่าการขาดแคลนสารอินซูลินรักษาเบาหวานอย่างรุนแรงที่เขาคาดการเอาไว้นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะและแม้ว่าการศึกษานี้จะเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลจากคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2ราว 60% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกทีมนักวิจัยไม่ได้รวมเอาปัจจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในแอฟริกาเข้าไว้ในการวิเคราะห์ด้วยค่ะนอกจากนี้การปรับเปลี่ยนด้านนิสัยการกินและการหันไปออกกำลังกายกันมากขึ้นอาจจะมีผลให้ความต้องการใช้สารอินซูลินเทียมเพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่2ลดลงก็ได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับสถานะและความคิดของคนยุคมิเลเนียลหรือที่เรียกกันว่า Generation Y ซึ่งโดยทั่วไปก็หมายถึงกลุ่มคนที่มีอายุในช่วง 18-38 ปีนะครับโดยทั่วไปแล้วคนรุ่นนี้ในสหรัฐมักถูกมองว่าเกียจคร้านและมีสถานภาพทางการเงินที่ย่ำแย่จนต้องอาศัยพ่อแม่อยู่แต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับคนยุคมิเลเนียลพบว่าคนรุ่นนี้กำลังซื้อบ้านกันมากขึ้นและก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่า2ปีที่แล้วซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวก็นับว่าสวนทางกับทัศนคติของคนทั่วไปเกี่ยวกับคนยุคมิเลเนียลในสหรัฐคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของเอลซ่าเอชชาซารายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คนยุคมิเลเนียลมักถูกประณามและกล่าวโทษเสมอมานะคะยกตัวอย่างรายงานที่1ของ Wall Street Journal ที่ชี้ว่าความต้องการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องลดลงเพราะคนยุคมิเลเนียลไม่มีแม้แต่ที่เปิดกระป๋องทั้งที่อยู่ในยุคที่คนชอบความสะดวกสบายค่ะรายงานข่าวนี้เกี่ยวกับผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่กำลังหาทางดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยค่ะบรรดาคนยุคมิเลเนียลได้ตอบโต้กลับทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยบอกว่าพวกตนชอบกินปลาสดและปลาแช่แข็งมากกว่าซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามในการปรุงมากกว่าแค่เปิดกระป๋องค่ะแต่การถกกันในประเด็นของคนยุคมิเลเนียลนี้ไม่ได้มองไปที่ปัญหาหนี้เงินกู้การศึกษาก้อนโตและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ไม่สามารถรองรับระดับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันในสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้คนมิเลเนียลได้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่ะบริษัทบัญชี Ernst & Young รายงานว่าคนยุคมิเลเนียลคือคนอายุระหว่าง 20-36 ปีค่ะและกลุ่มคนอายุนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ2ปีที่แล้วค่ะโดยมีความมั่นคงมากขึ้นและซื้อบ้านกันเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่กว่า 80% ของชาวมิเลเนียลบอกว่าหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นต้นเหตุให้เลื่อนการซื้อบ้านออกไปก่อนและในขณะนี้คนกลุ่มอายุนี้กำลังเป็นเจ้าของบ้านกันเพิ่มขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะบริษัท Ernst & Young รายงานนะคะว่าในปีคศ2018ร้อยละ40ของชาวมิเลเนียลมีบ้านเป็นของตนเองซึ่งน้อยกว่าคนรุ่น Generation X กับคนรุ่น Baby Boom ไม่มากนักค่ะโดยในตอนที่อายุน้อยเท่ากันคน2รุ่นก่อนหน้านี้ราว 45% มีบ้านเป็นของตนเองค่ะและเช่นเดียวกับคนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่เจอกับภาวะฟองสบู่ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐคนมิเลเนียลจำนวนหนึ่งกำลังย้ายออกจากเมืองใหญ่และไปซื้อบ้านในเขตชานเมืองหรือในเมืองเล็กๆแทนค่ะคนมิเลเนียลชาวอเมริกันที่ร่วมในการวิจัยครั้งนี้บอกนะคะว่าความสำเร็จในการงานเกิดจากการศึกษาที่ดีและการทำงานหนักซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเจ้าของบ้านในที่สุดค่ะร้อยละ86ของคนมิเลเนียลบอกนะคะว่าการทำงานหนักเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะช่วยพวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตรายงานการสำรวจครั้งนี้บอกนะคะว่าร้อยละ35ของคนมิเลเนียลที่ตอบแบบสอบถามมองว่าความก้าวหน้าและความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพยายามของพวกเขาเองค่ะที่จะเสาะหาหนทางเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆและโอกาสที่ดีอย่างไม่ลดละภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่สดใสนักนะคะเพียงแค่ร้อยละ9ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีมากและแม้ว่าคนมิเลเนียลจะถูกมองว่าเปลี่ยนงานบ่อยแต่ก็ไม่บ่อยเท่ากับคนรุ่น Generation X ในตอนอายุเท่ากันค่ะและคนมิเลเนียลไม่ชอบความเสี่ยงเหมือนกับคนรุ่นก่อน และคนมิเลเนียลกังวลมากที่สุดต่ออนาคตของตนเองค่ะโดยเฉพาะชีวิตหลังเกษียณโดยร้อยละ75ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ว่ามีความกังวลระดับหนึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงในตอนปลายของอาชีพการงานค่ะแต่ว่าคนรุ่นนี้กังวลน้อยที่สุดนะคะว่าคนต่างชาติจะมาแย่งงานโดยเพียงแค่ร้อยละ31บอกว่ากังวลมากหรือกังวลบ้างค่ะคนมิเลเนียลให้ความสำคัญมากที่สุดต่อความเท่าเทียมด้านค่าจ้างนะคะและความยืดหยุ่นของงานยิงยุคมิเลเนียลใส่ใจต่อเรื่องค่าจ้างที่เท่าเทียมค่ะศูนย์การวิจัยพิวชี้นะคะว่าโดยทั่วไปคนมิเลเนียลในสหรัฐมักจะเอียงไปทางพรรคเดโมแครตค่ะและในเดือนมีนาคมปีคศ2018ที่ผ่านมาร้อยละ59เป็นเดโมแครตในขณะที่ร้อยละ32เป็นรีพับลิกันหรือเอียงไปทางพรรครีพับลิกันค่ะและขณะที่ร้อยละ77ของคนมิเลเนียลในการสำรวจบอกว่าภูมิใจในความเป็นอเมริกันชนมีเพียงร้อยละ30เท่านั้นที่บอกว่ามั่นใจในระดับสูงต่อสถาบันต่างๆของประเทศและมีเพียงร้อยละ19เท่านั้นที่บอกว่ามั่นใจในบริษัทเอกชนใหญ่ๆของอเมริกาลดลงมาจาก2ปีที่แล้ว 1% ค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะนั่นก็คือคนที่เรียนจบเอกมนุษยศาสตร์ยังคงเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการเรียนมากที่สุดค่ะในขณะที่คนที่เรียนจบสาขาธุรกิจเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้สินน้อยที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผลการศึกษาเกี่ยวกับคนรุ่นมิเลเนียลหรือเจเนเรชัน Y ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าสภาพที่เศรษฐโลกมันเปลี่ยนโรคหลายโรคก็มาคือฟังสองเรื่องติดต่อกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกับเรื่องโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและวิธีคิดของคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นรุ่นน้องหรือไม่ก็รุ่นลูกของเรานะคุณจำเริญ เขามีความพยายามมากขึ้นเรียนพยายามให้คุณดูดีขึ้นนะคุณจำเริญ เป็นรุ่นน้องนะคะ
ไม่เป็นไรมันมีหลายรุ่นนะมันมีเบบี้บูมมีเจเนเรชัน X เจเนเรชัน Y แล้วตอนนี้เราก็กำลังพูดถึงเจเนเรชัน Z หรือ4ด้วยซ้ำก็แล้วแต่ว่าเราจะจับ ตัวเองไปเกี่ยวโยงกับคนรุ่นนี้จะเป็นพี่ป้าน้าอาหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าลุงก็ว่ากันไปก็แล้วกัน
ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพูดเรื่องรุ่นคนก่อนก็แล้วกันรุ่นคุณจำเริญรุ่นไหนไม่ต้องบอกก็ได้นี่นะคะ
รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นเก่ารุ่นเก่า
ไม่ใช่รุ่นมึนแล้วเหี่ยวไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่รุ่นที่โลกลืมครับ
ค่ะแต่รุ่นนี้ดูดีนะคุณจำเริญเจนวายเนี่ยคือฟังจากที่คุณทักษิณารายงานใช่ไหมคะบอกว่ามีความพยายามมากขึ้นให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาเน้นการทำงานหนักดูแลตัวเองแต่ไม่ชอบเสี่ยงคือเน้นความมั่นคงแล้วก็พบว่าถ้าเรียนมนุษยศาสตร์จะมีหนี้มากกว่าเรียนทางด้านธุรกิจแปลว่าไม่มีหัวเรื่องการบริหารจัดการเงินหรือออกจบออกมาแล้วหางานทำยากหรือเปล่า
อันนั้นอาจจะเป็นความจริงสำหรับแทบจะทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะในสังคมอเมริกันสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์เนี่ยจะทำรายได้แล้วก็มีหนี้เรื่องการศึกษาเนี่ยมากกว่าแต่ถ้าย้อนกลับไปว่าไปแล้วโลกของเราในขณะนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนโดย2รุ่นเนี่ยเป็นใหญ่ๆที่จะมีบทบาทพลังในสังคมก็คือเจเนอเรชัน Y มิลเลนเนียลกับเจเนอเรชัน Z ซึ่งถ้าพูดขยายความที่ผมก็อุตส่าห์ไปค้นแล้วก็บวกตัวเลขมาเจเนอเรชัน Y เนี่ยมิลเลนเนียลเนี่ยก็คืออายุประมาณ23ถึง38ตอนนี้ส่วนเจเนอเรชัน Z เนี่ยก็ประมาณ13ถึง23แต่ว่ากลุ่ม2 กลุ่มเนี่ยเขาก็ชอบการเป็นผู้ประกอบการชีวิตอิสระเรื่องของไลฟ์สไตล์การมีอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วก็สบายใจกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโลกของเราเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ถูกผลักดันโดย2กลุ่มนี้ในขณะที่ Generation X แล้วก็ Baby Boomer ซึ่งก็เป็นรุ่นพ่อของ2กลุ่มที่ว่าเนี่ยก็กำลังอยู่จำแบบถูกผลักออกไปแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้ว2รุ่นนี้เขาก็เห็นตัวอย่างจากสองรุ่นก่อนๆนะครับก็มีความคิดเป็นของตัวเอง
ค่ะแล้วเจเนอเรชัน อัลฟาคุณจำเริญไปทิ้งไว้แถวไหน
เดี๋ยวถ้าเยอะไปเลยเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวจะงงโอเคคุณธีรรัตน์อยากจะพูดอะไรถึงเจเนเรชันนี้ก็เชิญเลยครับ